Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Sakari Sirkkanen.
Vielä kerran syväsukellukselle. Aitoa visiota vai näillä mennään? Tulevaisuus on täällä tänään, täällä studiossa. Suomen tulevaisuuden sfääreissä. Mä oon Sakari Sirkkanen, ex-kansanedustaja Osmo Soininvaara, tulevaisuuden tutkija Olli Hietanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tulevaisuuden sfääreihin. Onks meillä visiota vai mennäänkö me niinku liian paljon niinku sillä, mitä meillä on? Onko tässä ajassa Suomessa 2015, ollaanko me jumiuduttu jonnekin syvälle poteromeininkeihin, vai onko meillä aito drive eteenpäin kohti uusia haasteita? Onko Suomella malttia menestyä, vai odotetaanko me, että maailma meidän ulkopuolella muuttuu? Että kyllä se vienti alkaa taas yhtenä päivänä vetämään, ja kaikki on niin kuin vaikka 2000-luvun aurinkoisina vuosina. Mitä Ode sanoo?
No kyllä, jos niin kuin politiikan puolelta tai tämmöistä yhteiskunnallista päätöksenteosta katsoo, niin kyllä siinä niin kuin menneisyydestä käsin katsotaan tulevaisuuteen ja hirvittävän ikään kuin huonosti osataan reagoida siihen, mitä niin kuin maailmassa voi olla. Ja kun tulevaisuus selvästi karsii pois niitä toimintoja, mitä nyt on, paljon sitä, mitä on ollut ennen, ei ole tulevaisuudessa. Niin sitten,
aivan, toi on hyvä pointti.
Ja sitten keskitytään vain ikään kuin jarruttamaan tätä ihan ilmeistä joidenkin asioiden katoamista, mikä ei ole sen ehkä sitä tulevaisuuden rakentamisen kannalta ollenkaan oikea ajatus.
Mitä sä Olli sanoit? Mielenkiintoinen ajatus Odelta. Tulevaisuus karsii entistä enemmän sitä, mitä meillä nyt on.
Se voi olla, tai oikeastaan niin. Näin varmaan tapahtuu, mutta mun mielestäni olennaista on kuitenkin se, että tulevaisuus synnyttää koko ajan uutta paljon enemmän kuin me ehditään tehdä. Tulevaisuus on ikään kuin, se on runsas. Se on meidän ajattelun ja ehkä vähän politiikankin virhe tällä hetkellä, että me keskitytään siihen, mikä on niin kuin katoamassa tai vähenemässä. Yritetään pitää pystyssä ikään kuin kelottuvaa puuta sen sijaan, että me katsottaisiin, mikä kaikki syntyy ja kasvaa. Että sellainen jonkunnäköinen virhe meillä on. Mä luulen kuitenkin, että se on jollakin tavalla ihmisen peruspsykologiassa sellainen tietynlainen mukavuuden halu ja muutoshaluttomuus. Että jos halutaan oikeasti ennustaa ja ennakoida ihmisen toimintaa, niin meitä ohjaa aina laiskuus ja mukavuuden halu ja muutosvastarinta ja sen kaltaiset asiat. Niiden kautta on helpompi ennustaa ihmisen ja yhteiskunnan toimintaa.
Kun tätä valmistelin, niin siis jossain vaiheessa tietysti alkoi miettiä sitä, että tämä tulevaisuuden ennustaminen ei ole mikään hirveän helppo laji tunnetusti. Sitten niin tuntuu siltä, jos katsoo nyt, niin kuin mitä ympärillä tapahtuu maailman politiikassa, taloudessa, niin ei tämä meidän nykyisyydenkään ymmärtäminen kauhean korkealla tasolla ole. Sitten meillä on historia, joka myös on siis, se kertoo, että mihin tulevaisuus on menossa. Se kertoo myös tietenkin siitä, miksi me ollaan tässä. Eli historian ymmärtäminen kuuluu tähän kuvioon myös. Mutta mikä tässä niin kuin on olennaisinta? Siis se, että me ymmärretään historiaa, tulevaisuutta, vai että meillä olisi niin kuin edes mekanismeja hallita tätä nykypäivää? Että me aina niin kuin, me yllätä housut kintuissa.
Mun mielestä ne meillä pitäisi olla visio. Tahtotila siitä, mitä me halutaan, se on se olennaisen juttu.
Mutta meillä ei sun mielestä semmoista ole.
No tällä hetkellä, jos puhutaan jonkunlaisesta poliittisesta kriisistä tai tilanteesta, niin se on se meidän ongelma. Eli tällä hetkellä ehkä puhutaan liikaa tietoperusteisesta päätöksenteosta. Vaikka me nyt kerättäisiin kaikki tieto ympärillämme, niin me oikeastaan voitaisiin sanoa, että minkälainen meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmän pitäisi olla. Koska kyse on enemmän siitä, että minkälainen Suomi me halutaan, minkälainen Eurooppa me halutaan, minkälainen maailma me halutaan. Ja politiikka itse asiassa tekemisessä arvojen kanssa. Ja arvoistaan hyötyy sitten, tai siis tiedostaan hyötyä sitten, kun meillä on arvot kunnossa, kun me tiedetään tällaista. Niin meillä on jonkunnäköinen tällainen arvokriisi ja mikään tieto ei meitä ikään kuin vie pois tästä tilanteesta, vaan meidän pitäisi pystyä keskustelemaan uudelleen sen. Tietyllä tavalla keksimään Suomi uudelleen. Minkälaisessa maassa me halutaan asua?
Mitä sanoo todella pitkän linjan politiikan tekijä Osmo Soininvaara? Ollaanko me tämmöisessä niin kuin politiikan yhteiskunnassa arvokriisissä, jossa niin kuin visio on hukassa?
Me ollaan suuren sekaannuksen vallassa, eikä oikein sitten tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Mä en ole kyllä ihan samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla joku yhteinen visio siitä, mikä on se tulevaisuus. Koska mä pelkään pahoin, että jos se visio nyt vaikka laadettaisiin eduskunnassa ja poliitikkojen kesken, niin se saattaisi kuitenkin sitten erehtyä.
Tässä teille visio.
Se saattaisi kuitenkin erehtyä siitä tulevaisuudesta joidenkin yksityiskohtien osalta. Ja silloin visioksi oikeastaan riittää se, että tulevaisuus tulee suuresti muuttumaan ja että muutos tulee aika paljon alhaalta päin, niin ne nuoret nörtit keksii nyt ihan mitä tahansa. Kukaan osannut ennustaa jotain Uberia tai muuta tällaista, tai sitä, että Espanjassa yksityismajoitus on nyt yleisempää kuin hotellimajoitus näiden uusien.
Aivan.
Että tämmöistä vaan syntyy, ja silloin sen lainsäädännön ja päätöksenteon pitäisi olla avointa sille, mitä tapahtuu. Nyt me keksitään kaiken maailman taksilupasäännöksiä, jotka sanoo, että tämä Uber ei se rikkoa tätä ja tätä sääntöä, ei tämmöistä voi tehdä. Ja sitten vähintään niin kuin 3 terveystarkastajaa pitäisi aina olla siinä asunnossa, jonka joku vuokraa 1 päiväksi jollekin toiselle. Me on tehty hirveän määrä sääntöjä ja normeja ikään kuin siihen vanhaan maailmaan, joka tapauksessa väistyy. Ja se tavallaan sitten ehkäisee sitä muutosta. Ja siinä mielessä, kun mä olen edelleen sitä mieltä, että muutos on myös paljon olemassa olevan karsimista ja myös olemassa olevien työpaikkojen ja toimintojen karsimista, niin sehän johtaa massiiviseen työttömyyteen, ellei anneta tilaa kaikille sille uudelleen nousta. Ja nyt voi olla, että politiikka tällä hetkellä enemmän niin kuin haitaksi, kun se on tätä hallintoa. Se keksii kaikkia hyviä tapoja, minkä takia se uusi on mahdotonta ja kielletty, eikä näin voi tehdä, koska näin ei ole ennenkään tehty.
Tehän niin, että tämä lähtee aika sujuvasti politiikkakeskusteluun. Palataan siihen itse asiassa tässä keskustelussa vähän ajan kuluttua, mutta sen verran mä kysyn vielä, Ode, sulta, kun sä sanoit, että ollaan tämmöisessä sekaannuksen tilassa, niin miksi me ollaan?
No sanotaan nyt, mä otan yhden esimerkin. Nyt mä olen ja moni muu on vakaasti sitä mieltä, että meidän lähivuosien ja lähivuosikymmenten suuri muutos tulee olemaan niin kuin kaupungistumisen kiihtyminen. Ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja kaupungilla tarkoitetaan siis semmoista, jossa on ratikka- ja ruutukaava, eikä niin kuin, että Saarijärven Paavo ei edelleenkään ole mikään stadilainen, vaikka se Saarijärvi onkin virallisesti kaupunki. Mutta hallitusohjelmassa mainitaan sana kaupunki 2 kertaa, eikä siinä ole mitään ajatusta siitä, että miten tätä erittäin isoa prosessia, joka vie lähes puolet meidän investointivaroista, niin miten sitä voisi ohjata niin, että sitä tulisi hyvä. Että me ei oikeastaan niin kuin nähdä edes niitä muutoksia, jotka on aivan ilmeisiä.
Okei, eli ihan kaupungistumisen tämmöinen trendi.
Mä voisin heittää toisen. Jos multa kysyttäisiin, että mikä olisi suurin meitä muokkaava trendi, niin se olisi teknologian murros. Tulevaisuuden tutkijat, jotkut teknologian filosofit sanoo niin, että seuraavat 20 vuotta voi muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta yhteensä. Ja yksi tällainen argumentti sen puolesta on se, että ihmiskunta on tähän mennessä tehnyt noin 50 miljoonaa tieteellistä artikkelia. Niistä puolet on tehty viimeisten 20 vuoden aikana. Jos tämä trendi jatkuu, niin seuraavan 20-30 vuoden aikaan tehdään yhtä paljon tiedettä kuin tähän mennessä yhteensä. Me ollaan tekemässä hurjaa hyppyjä niin biopuolella kuin ICT-puolella. Me puhutaan tällä hetkellä, kun aloitettiin tämä keskustelu siitä, että me katsotaan liikaa taaksepäin ja pidetään pystyssä vanhaa. Me pelätään, että tämä teknologia vie meiltä työn. Mutta jos me nyt luettaisiin 1700-luvun Iltasanomia, niin siellä lukisi isolla, että höyrykone vie meidän kaikki työpaikat.
Niin, ne on ihan samoja.
Ne on ihan niin kuin samoja ilmiöitä, mutta oikeasti siinä kävi niin, että höyrykoneet, autot ja junat, mitkä silloin keksittiin, niin ne toi meille tämän talouden ja työn, mikä meillä nyt on. Eli teknologia synnyttää työtä, ei vie sitä.
Ja voiko junassa matkustaminen olla vaarallista?
Siihen aikaan uskottiin, että ihmisen pää ei kestä niin kovaa vauhtia. Siitäkin kirjoitettiin sen ajan
jopa polkupyöristäkin.
Kyllä. Mutta Eurooppa ei olisi tässä, jos me oltaisiin jätetty ne höyrykoneet hankkimatta. Eli nyt on taas kyse siitä, että nyt jää ehkä muutama höyrykoneen kuljettaja työttömäksi, mutta oikeasti on syntymässä paljon uutta ja se on juuri se runsas tulevaisuus. Ja me katsotaan tavallaan väärään suuntaan. Ja tässä tilanteessa ikään kuin mä luulen, että me ollaan kummatkin vähän niin kuin oikeassa tässä analyysissamme, että on totta, että sitä syntyy nyt niin paljon, että sitä niin kuin on hankala ohjata. Mutta toisaalta se on myös se politiikan kriisi, että se ei ehkä riitä kuitenkaan, että me puhutaan mahdollistamisesta ja astutaan tavallaan syrjään, että me ainakaan oltaisiin tiellä, kun jotakin uutta syntyy. että siellä on paljon sellaisia aidosti suuria riskejä tai mahdollisuuksia, joita pitäisi etukäteen pohtia ja johtaa. Ja parempi tästä maailmasta tulee ja paremmin me täällä pärjätään, jos se olisi jollakin tavalla meillä niin kuin hallussa. Että musta tuntuu siltä, että puheet tällä hetkellä siitä julkishallinnon uudesta roolista mahdollistajana ja alhaalta ylös tulemisena on tietyllä tavalla myös seurausta sellaisesta voimattomuuden tunteesta ja ikään kuin vähän siitä, että antaa nyt mennä vaan, että se on juuri sen, tämänkin päivän otsikon se toinen puoli, että ikään kuin ei saada kiinni siitä asiasta, niin ikään kuin tehdään siitä hyve, että asiat syntyy itsestään ilman meitäkin, antaa mennä vaan ja ollaan hiljaa.
Mutta tuohon, kun sä sanoit, että muutos tulee varmaan nopeutumaan, niin kannattaa katsoa, kuinka nopea se on tähän asti, että 90 vuotta sitten niin aivan ylivoimainen osa suomalaisista oli maanviljelijöitä ja taisi vielä
ja
50-luvullakin puolet olla maa- ja metsätaloudessa töissä. Jos silloin olisi sanottu, että maataloudesta saa elantossa 3% ihmisistä ja että metsien korjaamisia on silloin meni 300 000 ihmistä talvisin metsissä, niin nyt on alta 10 000 metsuria. Ja sanottu, että sori, että nämä nyt vaan katoaa nämä teidän noin miljoona työpaikkaa tässä, että koittakaa keksiä, mitä teette, niin kauhean paniikkia siitä olisi tullut. Ja nyt kuitenkin sä sanoit, että tämä muutos tulee olemaan nopeampi, niin silloin tietysti niitä työpaikkoja, joita on nyt, niin niistä aika suuri osa tulee muuttumaan. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, että vaikka tässä tekisi mieli sanoa, että aina sitten tulee jotakin uutta puuhastelua, niin se uusi puuhastelu on ikään kuin yhä vähemmän välttämätöntä. Että tavallaan jos ajateltiin, että me tarvitaan niin kuin työtä, että meillä olisi ruokaa, asuntoa ja vaatteet ja sitten se fillari, tähän ei kyllä hirveästi työvuosia saada kulumatta. Mä kävin katsomassa DDR-museossa tuolla, että millainen oli niin kuin se standardi elintaso itä-saksalaisella. Juffa Nauta, sen teettämiseen riittäisi 10% suomalaisista, että kaikilla suomalaisista olisi semmoinen. Ja silloin se, mitä tässä tehdään, niin on tavallaan, niin kuin joku voisi sanoa, että se on kuin turhuutta. Jos sanotaan, että ravit työllistää enemmän ihmisiä kuin sahat, niin silloin tietysti joku voisi sanoa, että ainakin mun mielestä ravit on kyllä niin kuin vähän turhaa. Joku toinen voi olla eri mieltä. Mutta silloin tietysti toinen vaihtoehto, skenaario on se, että tehdään työtä vähemmän. Että yksinkertaisesti, että jos kaikki välttämätön syntyy aika pienellä työpanoksilla, niin onko sitä nyt sitten pakko pidentää työaikaa, niin kuin tässä nyt suunnitellaan ja kaikkea muuta, vai voisiko sitä ajatella, että oikein tehdään vähemmän töitä?
Niin, tässä on paljon tämmöisiä paradoksia. Toisaalta me halutaan siis tuottavuutta nostaa, kun meillä on Nokia lähtenyt, ja sitä kautta työn tuottavuus on ekan kerran itse asiassa teollishistoriassa Suomessa laskenut. Toisaalta meillä on digitalisaatiota, automatiikkaa, robotiikkaa, jota myös pyritään niin kuin poliittisesti edistämään, mutta nehän on just tämmöisiä tekijöitä, jotka sitten tavallaan vähentää työmäärää.
Mä katson tätä meitä tässä studiossa, että aika paljon tässäkin on työn tuottavuus noussut siitä, mitä se oli 15 niin, vuotta. Kyllä, me ollaan tässä kolmistaan ja mä en näe mitään äänitarkkailia, ei mitään. Ennen tässä olisi ympärillä 15 ihmistä niin kuin säätämässä sitä ja säätämässä tota ja vähintään niin kuin AY-liike katsomassa, että sä et ainakaan koske niihin nappeihin.
Mutta AY-liikkeestä meillä on vielä päästy ihan eroon kuitenkaan.
No, joo, mutta eikä päästäkään. Mutta. Niin.
Mä olen kyllä samaa mieltä tuosta. Itse asiassa näissä, kun me ollaan yritetty löytää vastauksia tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa siihen, että mitä nämä tällaiset oikein suuret systeemiset muutokset on, niin sielläkin on tullut puheeksi ensinnäkin se, että ollaanko me ihan varmoja siitä, että työn määrän lisääminen ja ikään kuin korkeana pitäminen on oikea visio. Että kun näyttää siltä, että me ollaan vapautumassa työstä, niin minkä takia me yritetään väkisin tehdä sitä lisää? Silloin me päädytään puhumaan siitä, että mitä se työ on, miksi sitä tarvitaan ja kuka sitä tarvitsee. Ja sehän on niin kuin verojen kautta pitänyt yllä tätä meidän nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa ja ihmisten tavallaan ansaintaa siitä, että miten me ostetaan ruokamme ja niin edelleen. Mutta se voitaisiin ehkä hoitaa muullakin tavalla. Ja sellainen
mutta
trendi
nyt on tietysti jengi ihmettelee radiovastaajat, mitä noin tuo puhuu kolmista tuossa studiossa. Ne puhuu siitä, että pitäisi tehdä vähemmän töitä, kun meillä on nyt tässä niin kuin nykyisessä tilanteessa on työttömyys kasvaa. Ja sitten ne miettii sitä, että millä pirulla rahoitetaan tämä yhteiskunta, jos jengi tekee lyhyempää työpäivää. Vastakaa nyt näihin kysymyksiin. Sitten seuraavaksi.
Se rahoittaminenhan tarkoittaa sitä, että pystytään valmistamaan ne tavarat ja palvelut, mitä tarvitaan. Ja jos niiden valmistaminen tapahtuu pienemmällä vuotuisella työmäärällä, niin silloin se on mahdollista rahoittaa. Ja sitten vaaditaan vähän insinööriosaamista yhteiskunnassa, että saadaan tästä yhtälöt tasana, mutta olennaista on se, että ne tavarat ja palvelut, mitä kulutetaan, pystytään myös tuottamaan. Ja se, that's it, siinä se on kokonaisuudessa. Mutta se tavallaan se turhuuksien talous, johon meillä siis yhä enemmän niin kuin menee, niin siinä on se ikävä puoli, että siitä hyvin suuri osa perustuu niin kuin varsin luovaan työpanokseen. Ja vaikka ahkeruus ja fyysinen voima on niin kuin ihmisillä jokseenkin niin kuin tasajakautunut, niin luovat kyvyt ei kyllä ole. Ja me ollaan yhä enemmän menossa semmoisia voittajia vie kaiken maailmaa. Ja tässä luovilla alueilla tulojakauma muistuttaa vähän sitä, mitä se on vaikkapa muusikkojen keskuudesta. Yksi Madonna saa aivan perunasti rahaa ja sitten semmoinen tavallinen soittaja tuolla ruotsilaivalla ei paljon mitään. Ja jos Bill Gates sanoo, että hyvä ohjelma ja tuottaa 10 000 kertaa enemmän kuin semmoinen tavisohjelmoja, niin siinä hyvin nopeasti se hyvä ohjelma ei nyt ihan 10 000 kertaista palkkaa saa, koska Bill Gates yrittää ottaa sitä vähän välistä, mutta
tupla ABBA-efekti, winner takes it all.
Niin. Kyllä.
Mutta toi on yksi niistä suurista kysymyksistä. Siitä mä nimenomaan olen samaa mieltä, että ollaanko me tietyllä tavalla turhuuden markkinoilla.
Mutta se liittyy, nämä turhuuden markkinat tarkoittaa?
Se liittyy tavallaan tämä näkökulma, että pääomatalous tai finanssitalous tällä hetkellä vie tätä maailmaa. Että jos me nyt ajatellaan vaikka kilpailukykyä, niin mitä on kilpailukyky sellaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa, jossa tuotto-odotukset ohjaa pääomia työtä ja kannattaviakin tehtäitä voidaan sulkea tuosta vaan, kun se pääoma siirtyy tuotto-odotusten maksimoinnin perusteella. Eli se, että sä teet kannattavasti jonkun asian, ja se ei tarkoita sitä, että se tehdas on olemassa vielä ensi kuustakin muuta.
Mutta sitten tehdään jossain muualla kannattavammin.
Se tehdään kannattavammin.
Mikä sen pääoma
ikään kuin tuottaa paremmin jossakin muualla.
No sitten se siirtyy sinne. Me ollaan globaalissa maailmassa.
Mikä siis sitä pääomaa silloin ikään kuin maksimoi? Onko se meidän työajan pituus vai joku muu? Meidän pitäisi ikään kuin ehkä pohtia toista kautta sitä. Mutta siihen pääomaan liittyy toinenkin probleemi. Ja se on se, että sitä on aika paljon. Ja se, kenellä sitä on, niin sen täytyy saada se liikkeelle. Ja se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä rahalla työnnetään.
Niin. Eli markkinavoimia ei ole vielä voitettu.
Euroopan keskuspankki pudottaa Euroopan päälle 2 miljardia euroa päivässä rahaa ihan vaan saadakseen niin kuin talouden liikkeelle. Niin ei voi sanoa, että pääomista olisi niin kuin sillä tavalla kauheasti pulaa.
Ei.
Mutta me ei ollenkaan varma, että sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa tämä pääomantuotto niin kauheasti ohjaa. Mä en tiedä, mitä ne Supercellin ihmisten pääomapainos, 3 läppäriä varmaan. Ja yksi työpöytä ja kännykkä, mutta että kyllä se siinä niin kuin enemmän se oma pää kuin pääoma oli se joka oli ratkaisevassa suorassa. Nyt kaverilla tietysti on sitten myös pääoma, jota ne voisi ottaa sinne sun tänne.
Ei, mutta eihän se pääoma, niin kuin sen on pääoma, vaikka se taas kuinka paljon, niin se kohdistuu investointeihin. Ei kukaan laita rahaa semmoiseen hankkeeseen, mikä ei näytä hyvältä. Että kyllä kaikki lähtee kuitenkin siitä, että meillä on hyviä ideoita.
Mutta että jos ajatellaan, Jos joku suku oli 1800-luvun alussa rikas, niin se oli todennäköisesti rikas myös 1900-luvun alussa ja vielä 1930-luvunkin alussa, ellei sitten erehdytty harrastamaan hevosurheilua ja totalisaattoripelejä tai rulettia. Mutta nyt niistä yrityksistä, jotka oli johtavia yrityksiä 50 vuotta sitten, niin ei ole juuri yhtään jäljellä. Ja taas meidän suurista yrityksistä, niin suurinta osa ei ollut silloin vielä edes perustettu. Että kyllä tässä, ja eikä näissä suurissa maailmanluokan yrityksissä kovin suurta pääomapanosta ollut alussa, vaan kyllä sen kaiken pääomapanoksen on sillä jollakin loistavalla idealla onnistunut tienaamaan.
Ollaan siis suomalaisuuden sfääreissä. Osmo Soininvaara ja Olli Hietanen, me ollaan puhuttu tässä oikeastaan näistä viimeksi pääomista ja tästä niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen skoopista ja myös ihan näistä konkreettisistakin kuvioista työstä ja työn muutoksesta, robotiikasta, automatiikasta, digitalisaatiosta. Voitaisiin ehkä tehdä niin, että palataan näihin asioihin vähän kulttuurista, koska mä haluan tähän väliin ottaa vähän tätä niin kuin mentaalista skouppia, kun siis jos ajatellaan niin kuin Suomea, tulevaisuutta Ja me ollaan kuitenkin tämmöisessä tietynlaisessa käännekohdassa. Näin tietysti aina sanotaan, usein uskotaan, että silloin 1700-luvullakin varmaan sanottiin olevan käännekohdassa. Mutta mä sanon silti, että olemme käännekohdassa. Ja minkälainen tämä meidän ilmapiiri, tämä meidän asenneilmasto on? Että ollaanko me tämmöinen, otetaan nyt tämä yhden totuuden maa, jossa siis on niinku vaikea nähdä mahdollisuuksia. Että tulevaisuuden tutkijat puhuu erilaisista liideistä, hiljaisista signaaleista, huomataanko niitä riittävästi. Että onko tämä yhden totuuden maa niinku tämmöinen myytti vai totta, että ollaanko me tämmöisiä, niinku, jos me ollaan eri mieltä asioista, niin se on Suomessa koetaan loukkaukseksi.
No, politiikan ja talouspolitiikan tasolla me ollaan aika yhden totuuden maa, mutta siinä, se mikä on muuttunut on, että siihen totuuteen ei kukaan eikä enää oikein niin usko.
Meillä on yksi totuus, johon kukaan ei usko, ei luoja palkka. Mitä meille tapahtuu?
Joo. Ei, mutta jos ajatellaan, Sitra teki 1980 tämmöisen Suomi 2010 raportin ja okei, siinä kyllä aika moni asia meni pieleen. Ne ei osannut ennustaa Neuvostoliiton hajoamista eikä EU-jäsenyyttä eikä oikein niin kuin mitään, mutta eikä internettiä ja sen sellaista, mutta silloin oli niin kuin uskallusta tehdä raportti, että minkälainen Suomi on 30 vuoden kuluttua. Kukaan kirjoittaa nyt Suomi 2045, että me tiedämme varmasti, että tohon mennään, koska kaikki ymmärtää, että nyt ei oikein niin kuin, ikään kuin lasit vähän sumussa eikä eteenpäin näe niin hyvin kuin aikaisemmin.
Mm-hmm. No mitäs Olli sanoisi, että tämä nyt liittyy tähän, että kun meillä on tämmöinen siis, kun meitä yhtäältä niin kuin kehutaan siitä, että me ollaan insinöörivetoinen kanssa, että toisaalta meitä haukutaan siitä. Että onhan tässä joku saattaa aika naurettavaa kritiikkiä, mutta miten sä näet tämän niin kuin tulevaisuuden tutkijan silmiin, siis tämmöinen innovatiivisuuden taso, mihin tuossa Odekin jo viittasi aikaisemmin, kun puhuttiin pääomista ja siihen, että mihin ne ohjautuu. Että onko meillä liikaa tämmöistä blokkiutunutta in the box-ajattelua, pitäisi olla out of the box?
Itse asiassa niin mä huomaan, että mä en tiedä, onko sitä aito ristiriita, mutta me ollaan hiukan eri mieltä sen Soininvaaran kanssa sen vision merkityksestä ja tarpeesta.
Mutta sehän on vain ainoastaan hyvä asia, jos olet eri mieltä. Nyt tässä vaan, ohjelmassa kyllä, saa olla kyllä. Kahta. Älä ymmärtänyt vähän. Ymmärrätkö väärin? En ymmärtänyt. Ei. Saa olla eri mieltä.
Kaikki hyvin.
Se on suotavaa.
Suomi on ollut ennen enemmän yhden totuuden maa kuin mitä nykyään. Itse asiassa sellainen yksilöllistyminen ja pirstaloituminen ja moniarvoisuus ja myös kansainvälisyyden kautta ikään kuin, niin se, sellainen vanha Suomi on tietyllä tavalla poistunut. Voidaan jopa ajatella niin, että kun tällä hetkellä on tullut paljon sellaisia uusia aika jalojakin arvoja, että uskotaan vahvemmin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, globaaliin oikeudenmukaisuuteen, kestävään kehitykseen ja moneen sellaiseen asiaan, jotka on oikeastaan nyt sen seuraavan tällä hetkellä valtaa ottavan sukupolven käsitteitä suhteessa siihen vanhaan, että se, miten noustaan sodasta tai kasvatetaan tämä hyvinvointiyhteiskunta, siellä on paljon tällaisia, niin siellä samassa on piilossa myös mun mielestäni sellainen suuri vaara tai riski tai ihmeellisyys, että tämä uusi eliitti, on se sitten minkä tahansa asian eliittiä, niin se itse asiassa tuntee vahvempaa yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta kansainvälisesti kuin Suomen sisällä. Joo. Että mä itse uskon niin, että me tullaan näkemään tämmöinen luottamusyhteiskunnan, sen perinteisen luottamusyhteiskunnan murentuminen niin, että et suomalaiset eivät ole enää valmiita ikään kuin, ne eivät enää jaa yhteisiä arvoja ja ole valmiita ikään kuin puhaltamaan yhteen hiileen tai kantamaan tätä yhteiskuntaa eteenpäin.
Mutta Olli, luottamushan on päivän sanaa poliittisessa keskustelussa. Miten sä voit sanoa noin?
Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tai suomalaisen tämmöisen kansallisvaltion häviämisen. Me ollaan menossa pikemminkin kohti jotakin suurempaa kansainvälistä kokonaisuutta, olkoon se sitten vaikka Euroopan liittovaltio tai jotakin. Ja tätä tukee se, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa poliitikot, joilla pitäisi olla joku mielipide tulevaisuudesta, niin puhuvat mahdollistamisesta ikään kuin antavat asioiden tapahtua. Koska se edelleenkin hajannuttaa ja himmentää sitä, että mikä ihme meitä muka tässä maankolkassa yhdistää.
Johtaako tämä sitten siihen, että politiikasta tulee entistä enemmän, jos meillä niin kuin on tämmöinen niin kuin kehitys, jonka niin kuin mukaan mennään? Siis jotenkin niin kuin näillä mennään. Näillä mennään. Johtaako tämmöiseen niin prosessipolitiikkaan, että me ei niin lähdetäkään kaikki ideologiat ja aatteet, ne voi unohtaa saman tien.
Ei käy näin, vaan tulee niin, että joku tsirpas tulee ja tyhjentää pakon. Joku antaa vastauksen ihmisille, kenellä on nälkä.
Että meillä on nyt kovin erilaisia käsityksiä kansankeskuudessa. Se ehkä johtuu siitä, että aikaisemmin Suomi oli yksien televisio-uutisten maa, mutta ei ole sitä enää. Ja tämä tämä sosiaalinen media tiedonvälityksen tarkoittaa, että ihmiset heimoutuu ja ne uskoo niin kuin sitä, sen oman heimon totuutta.
Yes.
Ja tämä ei ole pelkästään hyvä asia. Jos katsotaan Yhdysvaltoja, jossa republikaanit lukee niin kuin yksiä lehtiä ja demokraatit toisia lehtiä, eikä ne, niillä on siis maailman kartastakin ihan eri käsitys keskenään suurin piirtein, että niitä ei enää yhdistä mikään. Ja että se on paha. Ja kyllä mä niin kuin tässä sosiaalisessa mediassa on törmännyt sellaisiin niin kuin toisiaan kiihottaviin ja niin kuin sitä katsontatapaa supistaviin heimoihin, joka minusta se ei vastaa mun käsitystäni siitä, miten ihmisten pitäisi tietoa hankkia. Mutta sitten mä en ole ihan varma tästä, että onko se kansainvälinen solidaarisuus ja muu tämmöinen hirveästi lisääntynyt. Mä blogillani käyn jonkin verran keskustelua siitä, että mitä tehdä Välimeren pakolaisille ja muulle sellaisille. Se viestit ei ole ollut kyllä kovin solidaarisia. Suurin piirtein toivotaan, että ne ruumiit kerätään ajoissa pois sieltä, ettei Välimeri pilaannut liikaa, mutta...
Joku voisi sanoa tähän väliin, että hetkinen, että mehän ollaan menossa tämmöiseen... takaisin tämmöiseen impivaaralaiseen suuntaan.
Niin, joo, ja sitten ainakin kun tässä kuviteltiin, että tulisi joku eurooppalainen identiteetti ja että se kansalliset identiteetti, joka antaisi sille tilaa, niin päinvastoin nyt on menossa niin, että eurooppalaista identiteettiä ei kukaan musta edes mainita. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että eri puolilla maailmaa niin kuin kaupunkien merkitys, niin suurten kaupunkien merkitys alkaa kasvaa. Että ihmiset on enemmän newyorkkilaisia, tai manhattanilaisia kuin amerikkalaisia.
Paluu kaupunkivaltioihin.
Niin, kyllä. Ja tätä on moni sanonut, että valtiot menettää suvereniteettiaan ylikansallisille yhtiöille. Eduskunnassa hyväksytystä laista suurin osa on direktiivien
sovellus. Ja ne kaupungit on niin dynaamisia pesäkkeitä.
Joo, kyllä. Ja kaupungissa tapahtuu paljon.
Joo.
Keskustelut ja käsitteet on vähän niin kuin auton valot. Se, mistä eniten keskustellaan, ei ole vielä täällä. Ja sitten, kun se on täällä, niin siitä ei enää keskustella, koska on valokiilassa jotakin muuta. Mä näen sen, että se, että eurooppalaista identiteetistä ei tällä hetkellä niin paljon keskustella, niin kiitos Putinin ja Kreikan, niin Eurooppa on kyllä tällä hetkellä ikään kuin oppinut tekemään yhdessä enemmän politiikkaa kuin koskaan ennen. Eli viime vuosina eurooppalainen identiteetti ja tällainen kyky olla jotakin yhdessä, joo, niin se on kasvanut suunnattomasti.
Tässä tulee mieleen se niin kuin viriäliikkeen ja sen kaltaisen liikehdintän alku, jos me havaittiin, että menestyvän kansanliikkeen ehdoton vahvuustekijä on typerät vastustajat. Ehkä se koskee myös maan osia. Mutta suomalaista asennetutkimusta kyllä tiedetään, että helsinkiläisten asenteet on voimakkaasti eriytyneet muun maan asenteesta. Ja Helsingillä tarkoitan siis sitä osaa, jossa liikutaan ratikalla. Että se muu maa alkaa sitten jo sieltä lähiöistä.
Kyllä, ja kun tämä ohjelma sallii tällaisia kärjistyksiä, niin tämä onkin yksi asia, että mä olen samaa mieltä globaalisti siitä kaupungistumisesta ja tiettyjen ikään kuin voimakkaiden alueiden synnystä. Mä olen sitten samaa mieltä vielä Euroopassakin, mutta sitten se, että kun tässä puhutaan Suomen tulevaisuudesta, niin tällaiseen eurooppalaiseen kaupunkivaltioon, niin siihen ei kyllä yletykään Suomesta muu kuin pääkaupunkiseutu, eli eteläinen metropoli. Ja jos kysyttäisiin multa, niin kun, että mikä on Suomen kohtalo tässä kehityksessä, niin mä väitän niin, että Suomi tulee olemaan Euroopan liittovaltion Pohjois-Karjala. Jos me halutaan tehdä itsellemme menestysstrategia, niin meidän pitää ottaa huomioon se, että me ei todellakaan mennä sinne suurena kaupunkina, vaan me mennään sinne yhtenä suurena maaseutuna, joka on, että millä keinolla Pohjois-Karjala menestyy nyky-Suomessa. Suunnilleen samalla strategialla Suomi tulee menestyä tulevaisuus Euroopassa.
Neljä viidesosa asuu muualla kuin Helsingissä. Sehän on myös fakta, jonka meidän pitää niin kuin elää. Ei se tulevaisuudessakaan hetkessä muutu.
Joo, se on jännä, kun meillä puhutaan tästä kaupungistumisesta niin vähäisen, nythän ei ole olemassa enää mitään maatapakoa. Maaseudun kehitys on aika stabiilia, että se voidaan niin kuin ikäjakaamasta melkein suoraan ennustaa laskukoneen avulla. Mutta pudotuskamppailua käydään nyt kaupunkien välillä. Jos ei osata ottaa kaupunkipoliittista otetta tähän aluepolitiikkaan, niin silloin tästä tulee yhden kaupungin maa. ja loppu on siis niin kuin Pohjois-Karjalan pohjoisosiat sitten. Ja tämä on kyllä sellaista, niin kuin, että ei nähdä sitä haastetta, jonka edessä ollaan. Ja pannaan niin kuin kaupungit vastaan ne syrjäisiin maaseutu, joka ei enää ole se juttu ollenkaan. Siinä ei ole, Helsingille ei ole Nurmeksen kanssa ei mitään kilpailuasetelmaa, mutta sillä on kilpailuasetelma Tampereen ja Turun ja Jyväskylän ja Hämeenlinnan ja Lahden kanssa.
Mm-hmm. Kilpailuasetelma, me puhutaan tulevaisuudesta. Mä oon Sakari Sirkkanen, Osmo Soininvaara ja Olli Hietanen studiossa. Erinomaista keskustelua. Tämä kertoo myös siitä, että monesta samastakin asiasta voi olla monta eri mieltä. Ja ehkä tämä kertoo myös siitä, että meillä on semmoisessa maailmassa jo tällä hetkellä. Meidän nykyisyyskin on niin kuin vaikea hahmottaa, puhumattakaan tulevaisuudesta. Tämä Nokia-krapulahan on tämmöinen klassikoteema meidän niin kuin lähimenneisyysopissa. Se kertoo, niin kuin, tai siis oikeastaan niin kuin se, että kun me puhutaan siitä nyt sit toisaalta, että meillä ei ole niin kuin tulossa uutta Nokia ei ole lähipiirissä, niin onko tämä nyt itse asiassa, onko tässä todella iso ongelma meidän Suomen tulevaisuuden kannalta? Koska joku voisi sanoa, että miten niin ei ole. Teidän pitäisi nimenomaan uskoa, että sieltä on tulossa uusia Nokioita, pipelineista, kunhan te vaan teette riittävästi duunia, innovoitte, että näin se maailma menee eteenpäin.
Oikeastaan täytyisi toivoa, ettei tulisi uutta jättimäisen kokoista Nokiaa.
Nokioita?
Pitäisi tulla monta Nokiaa, ja siitä on kyllä viitteitä, että nyt niin kuin nuoressa polvessa on erittäin paljon innovatiivisia yrittäjiä, joilla on niin fiksuja ajatuksia, että mä en edes oikein ymmärrä, mitä ne puhastelee, että niillä on ihan uudenlaista osaamista. Ja että siinä meidän koululaitos ja korkeakoululaitos on kyllä onnistunut hirveän hyvin, että muissa maissa ei ole samanlaista niin kuin aluskasvillisuutta sieltä nousemasta. Mutta jos saa nyt vähän talousteoreettista höpötystä sanoa, niin se Nokian jälkeenpäin ajatella oli meille hirveä katastrofi, koska kansantalous ei koskaan voi menestyä monella alalla yhtä aikaa. Jos yksi osa menestyy kovin paljon, niin muut sitten heikkenee. Jos Norjalle kävisi niin nyt yhtäkkiä, että öljy loppuisi tyystin, että yhtenä päivänä niin kaikki pysähtyi siihen tai että pysähtyy 2 vuodessa, niin silloin Norjalaiset huomaa, että hetkinen, tähän oli vielä 2000, tämä oli teollisuus, vaan heillä ei ole siellä enää mitään teollisuutta. Norjassa ei olisi mitään. Ja meille kävi pikkusen pienemmässä mittakaavassa Nokian kanssa niin, että se ehti syrjäyttää paljon vaan sillä ylivoimaisuudella talouden sisällä muuta.
Mutta nyt kun me katsotaan sitten eteenpäin, niin vaikeneminen on kultaa, puhuminen hopeaa, vaatimattomuus kaunistaa. Hölmö se on, joka onnensa näyttää, itku pitkästä ilosta, mies se tulee räkänokastakin, mutta ei tyhjän naurajasta. Onko tässä suomalaisuudessa semmoisia esteitä meidän tulevaisuuden menestymisen kannalta, että me pitäisi olla härskimpiä, tuoda enemmän niitä omia vahvuuksia esiin ja rajummin, oikein rajusti.
Tämmöinen amerikkalainen business, ei pärjäisi Suomessa ollenkaan, koska se ei yhtään näistä hyveistä.
Ei kannata yrittää sitä tohon suuntaan.
Kyllä sitä itse luottamusta pitäisi suomalaisiin iskeä enemmän, ja kyllä sekin on muuttumassa.
Osaaminen, koulutus, investoinnit, teknologia, toimialojen välinen rakennemuutos, siinä tuottavuusfaktoreita.
No. Ilman koulua me ei olla mitään. Et jos ajatellaan, mä luulen jopa niin, että jos ajatellaan, että missä Suomi on aidosti kokoaan suurempi suurvalta, niin se on koulutus ja osaaminen. Mä olen itse tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa ehdottanut monissa eri hankkeessa ja projekteissa sitä, että itse asiassa Suomen olisi järkevää jopa ottaa sellainen globaali strategiat niin meidän ulkopolitiikan kuin EU-politiikan ja kehityspolitiikan ytimessä pitäisi olla koulu. Me voitaisiin periaatteessa kouluttaa kaikki maailman opettajat, jos me haluttaisiin. Meillä pitäisi olla ikään kuin omaan tähän vahvuutemme liittyen globaali strategia. Eli mä taas edustan sitä näkökulmaa, että kun meillä on tiettyjä vahvuuksia, niin meidän pitäisi harkitummin käyttää niitä, ikään kuin nojata niihin, missä me ollaan hyviä. Koulutus on yksi näistä asioista, ja me voitaisiin olla koko maailman ikään kuin kouluttajamalli esimerkki sillä, jos me haluttaisiin. Toinen on teknologia. Että puhutaan me sitten Nokiasta tai puhutaan me metsäteollisuudesta tai meriteollisuudesta, niiden taustalla on aina se, että me ollaan suhteellisen hyviä teknologiassa, eikä se ole minnekään hävinnyt.
Joo, se on tämä insinöörimaakuvia. Me kyllä, haukutaan ja ruoskitaan itsemme siitä, mutta se on järjetöntä.
Mutta se on yksi se meidän vahvuuksista. Ja sen takia meidän pitäisi, mä itse näen, että meillä on sellainen teknologinen imperatiivi, että mä en ihan niin korkealle nosta sitä. Kyllä mä ymmärrän sen kaupungistumisen ikään kuin sen trendin merkityksen. Mutta mä näkisin, että meillä on ensin pikemminkin teknologinen imperatiivi.
Eli ICT meidän on kaikki muuta kuin kuollut. Me voidaan toisaalta elää myös toistemme paitoja pesemällä.
Ajatellaan puhelinta, kännykkää, kun se keksittiin. Niin mitä tehdään uudella laitteella? Sillä tehdään ensin sama kuin sillä vanhalla. Se oli vaan puhelin, meillä pääsi vähän liikkumaan irti. Mutta tämän hetken älypuhelin on paljon muuta. Me ollaan keksitty sen päälle 1 000 000 uusi käyttäjä. Kyllä se vielä soitetaan, mutta se on ihan pikku juttu. Ja sama pätee kaikkeen uuteen teknologiaan. Meidän pitää vaan ottaa uusinta mahdollisimman nopeasti käyttöön, koska sen päälle syntyy uutta käyttöä, uutta liiketoimintaa, uutta työtä, uutta kaikkea mahdollista. Tällainen ajattelu meiltä puuttuu. Meidän pitäisi olla edelläkävijä teknologiassa, meidän pitäisi olla edelläkävijä koulutuksessa, meidän pitäisi olla edelläkävijä niissä asioissa, missä me ollaan hyviä, meidän pitäisi haluta.
Tulevaisuuden tutkija Olli Hietanen Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja pitkän linjan vihreiden kansanedustaja, joka nyt luopui eduskunta paikastaan, Osmo Soininvaara. Puhutaan Suomen tulevaisuudesta. Mä oon Sakari Sirkkanen. Otetaan tähän pieni välipala. Jos Suomi vuonna 2030 olisi jokin persoona, mieluiten todellinen, kuvitteellinenkin käy, niin kuka Suomi on vuonna 2030?
Kyllä se, mulla olisi edelleenkin se naapurin Kalle, joka on hiukan maalainen vaikka asuisikin kaupungissa.
Ode.
Eikä puhu hyvin englantia.
Ei ole yksi persoona, vaan sitä pitäisi kuvata 10 erilaista tai 20 erilaista persoonaa. Se mikä siinä nykyiseen verrattuna muuttuu, on nimenomaan, että sitä ei voi luonnehtia vain yhdellä yksillä ominaisuuksilla, vaan se tulee olemaan hyvin moni. Mutta haluan sen verran mennä taaksepäin, että sä esit täsmälleen saman ajatuksen kuin minäkin, että Suomi voisi ryhtyä kouluttamaan opettajia, koska me ollaan pedagogiikassa ja me ollaan niin tässä hirvittävän hyviä. Sehän me on vähän niin kuin itse kielletty, että saa tänne tulla opiskelemaan, mutta siitä ei saa periä maksua. Semmoinen on vientiartikkelina vähän huono, josta ei saa periä maksua.
Mutta sehän muuttuu.
Se muuttuu nyt ja ehkä se on sitten vanhojenkin sääntöjen mukaan ollut jotenkin.
Niin nyt on tietysti pelätä, että kukaan ei tule enää tänne opiskelemaan.
Näitä koulutusvientikysymyksiä on ollut niin, että voitte kouluttaa meille 100 000 opettajia on ollut, ja sitten on sanottu, että pikkusen on kapasiteettiongelmia.
Politiikka 2.0, me ollaan puhuttu sellaisella hauskalla nimellä aikaisemmin, nyt tehdään upgradeaus. Politiikka 3.0, eli niin kuin, että nyt tietysti tuossa puhuttiin jo vähän, että ollaan niin kuin tämmöisen sekannuksen tilassa, mutta mihin suuntaan siis me ollaan menossa meidän poliittisessa kuviossa? Siis meillähän on muuten eduskunnassa tulevaisuusvaliokunta, jossa Olli on hyvinkin aktiivisena jäsenä. Meillä on olemassa tämmöinen instanssi, joku voisi pitää se tämmöisenä foliohattu valiokunta, jos tulee kivoja ja mukavia ehdotuksia, mutta kukaan ei ota niitä vakavasti. Vai miten on? Ja mikä on niin kuin politiikan tulevaisuus? Puhutaan näistä teemoista nyt, kumpi haluaa aloittaa? Olli voi puolustaa tulevaisuusvaliokuntaa.
Mä en pysty sitä puolustamaan, kun mä en koskaan ollut sen jäsen, mutta täytyy sanoa, että sieltä on tullut niin kuin virkistäviä raportteja, mutta nehän ei koskaan muutu laiksi.
Mutta ottaako poliitikot tosissaan tulevaisuuden?
Jotkut ottaa, jotkut ei, ja kyllähän sinne tulevaisuusvaliokuntaan myös hakeudutaan. Että se ei ole semmoinen, minne joudutaan, kun taas jotkut valiokunnat on sellaisia.
Aivan.
Mutta
tosiaan sieltä on hienoja raportteja tullut.
No, mutta minäpä luulen, että tulevaisuuden politiikka on toisaalta niin kuin tällaisia sosiaalisessa mediassa olevia kansalaisvaikuttajia, jotakin Jesper Pekkösiä ja muita sellaisia, jotka ajavat tätä kehitystä eteenpäin.
Tarvitseeko tulevaisuus poliitikkoja? No, nykymuodossaan ei.
Ei, vaan sitten nämä kansanedustajalaitosten edustajat, poliitikot, ne on sitten enemmän tämmöisiä Olli Rehnin kaltaisia niin kuin ammatti-ihmisiä, joiden soisi olevan sitten tässä aika taitavia. Yhteiskunnan ohjaaminen on nykyisin niin monimutkaista, että mitään niin kuin täysin törppöjä säältäjiä sinne ei kyllä kaivata.
Kuka tekee päätökset politiikassa tulevaisuudessa?
No kyllä
se on millainen poliitikko? Onko se Olli Rehn vai Jesper Pääkkönen?
Se on se Rehn, joka alistuu siihen trendiin, jonka Pääkkönen on saanut aikaan.
Mitä se tarkoittaa? Olli, mitä se tarkoittaa?
Ennen kuin vastaa, mitä se tarkoittaa, niin mä yritän nyt vastata kielikeskellä suuta, kun on vähän sellaisessa asemassa tulevaisuusvaliokunnassa, että voi kauhean sulla rintaan enää sitä puhua.
Älä turhaa, anna tulla vaan.
Tulevaisuusvaliokunta
on mun kokemuksen mukaan erittäin hieno valiokunta. Ja se, mikä siinä on hienoa, on oikeastaan se prosessi, että Suomessa on jatkuva, pitkäjänteinen keskustelu hallituksen ja eduskunnan välillä Suomen pitkän ajan tulevaisuudesta. Jokainen hallitus tekee tulevaisuusselonteon ja jokainen eduskunta vastaa siihen tulevaisuusmietinnön. Niin tämä on hienoa keskustelua siitä, että miten poliitikot uskoo ja haluaa Suomen tulevaisuudesta. Se on ihan paras, siis tällaista mallia tuskin löytyy mistään muualta maailmasta.
Ja nyt tulevaisuusvaliokunnan niin kuin profiilia ollaan nostamassa.
Kyllä, ja se nousee hyvän työn kautta, mutta mä näkisin sen niin, että se mikä on hienoa on se, että se pystyisi olemaan myös tämmöinen eduskunnan think tank, ja sitä se ei vielä ole. Eli eduskunta ei oikeasti käytä tulevaisuusvaliokuntaa niin paljon kuin se voisi käyttää tulevaisuusvaliokuntaa tiettyjen asioiden ratkaisemisessa. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että tällä hetkellä se, mitä oikeasti on tapahtumassa, että ei saa sekoittaa politiikkaa puoluepolitiikkaa. Että tällä hetkellä on kansalaisyhteiskunta voimistumassa ja syntyy kaiken näköistä think tankia ja ihmiset tekee itse enemmän ja osallistuu. Ja kansalaisaloite laki ja ylipäätänsä kansalaisaloitteetkin mahdollistaa, että jos me voimme tehdä sen huomenna netti ja saa 50 000 nimeä, niin eduskunnan on tietyllä tavalla ainakin pakko käsitellä ohi hallitusohjelmien ja puolueohjelmien. Mm. Niin tämä on niitä rakenteita, mitkä vahvistuu tulevaisuudessa. Kyllä siellä on ammattilaisia, mutta siellä on aika paljon myös sellaisia Jasper Pääkkösiä ja sitten ihan Matti Meikäläisiä, jotka jollakin tavalla sekoittaa sitä vanhaa kuviota hyvin.
Niin, siis tämä on kiehtova kysymys. Tämä 2030, mitä mä nyt olen tässä roikottu, niin se on niin kuin tavallaan ehkä tulevaisuuden tutkijan näkökulmassa hyvinkin lähitulevaisuutta, mutta niin kuin on siinä kuitenkin tästä aikaa. Ja jos ajatellaan, että millainen silloin on siis suomalainen politiikka, siis kun meidän hallitusohjelma on kyllä, kun se on strateginen paperi ja siinä on tätä tämmöistä niin kuin ketteryyttä haetaan myös, niin sehän ulottuu joissakin tapauksissa vuoteen 2030kin. Mutta millaisena te näette suomalaisen politiikan tulevaisuudessa 2030? Nyt vasemmisto on suurissa vaikeuksissa. Keskusta ja oikea laita menestyy, populistipuolueet niittää protestiaan ja onko meidän vuonna 2030 populistipuolueita vai tuleeko niitä tämmöisiä legitiimiä puolueita? Niistä on lähtenyt särmät pois. Ei vihreistäkään pitänyt alun perin tulla puolueen, mutta tuli kuitenkin. Mitä on niin kuin tapahtunut nykyisille puolueille? Onko jengi vähemmän tai enemmän kyllästynyt politiikkaan, niin kuin Olli tuossa otti, että tämmöinen kansalaisyhteiskunta ja think tankit lisääntyy, että siellä otetaan ikään kuin sitä yhteiskunnallista päätöksentekoa itselleen, vai tekeekö politiikka komean comebackin jostain syystä?
Puoluepolitiikka ei kyllä tee, että päinvastoin niin kuin ne Jasper Pääkköset pystyy näyttämään lippua, että mennään tuohon suuntaan, mutta puolueet yhä vähemmän. Että ne alkaa olla tämmöisiä yleistavarataloja, ja on pakko yrittää miellyttää vähän kaikkia. Ja kyllähän tämä vasemmiston, tai oikeastaan näin meillä vasemmistoliitto yhtään niin heikoilla kuin SDP on. Mm. Vasemmistoliitto oli heikoilla jo aikaisemmin.
Mutta onko tämä suhdannekuvio vai onko tässä tapahtumassa oikeasti joku iso murros nyt? Kaikista puolueista tulee oikeista puolueista. Sitten kaikki ideologiat ja muutkin menettää. Kuoleeko politiikka?
En tiedä, meneekö tämä nyt politikoinnin puolelle, mutta demareiden ongelma on nyt kyllä se, että niille ei ole oikein niin kuin ratkaisua, että mitä pitäisi tehdä. Semmoista, johon niin kuin ne edes itse uskoisi. Ja että siinä tavallaan tässä yhteiskunnassa on paljon sellaisia asioita, jotka on vahvasti aatteellisia ja ideologisia, mutta ne menee nyt aika pahasti puolueiden halki.
Mutta ihan vakavasti, jos mä ajattelen, että meillä on käytössä enemmän dataa, ja meidän voisi olettaa, että enemmän dataa käytössä, ja voi olettaa, että myös jatkossa meidän analyysikyky on parempi, niin johtaako se myös siis ihan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa siihen, että niin kuin tulee entistä enemmän vain yksi ikään kuin puolue, että ei ole tämmöisiä niin kuin
Ei. Mun mielestäni se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on pikemminkin positiivista. Se tarkoittaa sitä, että vaikkapa analogia palkkatyö, niin vaikka meillä tietyllä tavalla sanotaan, että työ vähenee, niin sen rinnalla koko ajan kuitenkin syntyy yhä enemmän sellaista palkkatyön ulkopuolella olevaa aktiivisuutta, joka lähtee ihmisten omista innosta ja osaamisesta ja kaikesta sellaisesta. Ja samalla tavalla tämän politiikan suhteen se on niin, että mä en oikeastaan sanonut niin, että ihmiset olisi kiinnostuneita politiikasta, vaan mä sanoin, että puoluepolitiikan ulkopuolella tapahtuu paljon. Me ollaan itse asiassa menossa aikaa, missä arvot merkitsee yhä enemmän. Siis että arvojen merkitys tulevaisuudessa sen kun kasvaa meidän tutkimusten mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset on itse asiassa poliittisesti aktiivisempia, mutta se tapahtuu tällä hetkellä sen virallisen koneiston ulkopuolella.
Ja ihmiset mä hakee kyllä uskon, kuitenkin sitä poliittista kyllä, ja sitä yhteiskunnallista vaikutusta.
Ja ne ryhmittyvät pikkuhiljaa.
Sitä haluaa.
Musta hyvä tällainen kielikuva on se, että ajatellaan, jos me keksittäisiin Suomi uudelleen. Unohdetaan koko juttu tähän mennessä, ajatellaan, että me perustetaan Suomi vasta nyt. Niin minkälainen Suomi me tehtäisiin siitä? Minkälaiset lait, minkälaiset kaupungit, minkälaiset järjestelmät tällä järjellä, tällä, taloudella, tällä teknologialla, niin se olisi taatusti erilainen kuin se, missä me oikeastaan nyt ollaan polkuriippuvuuden takia. Mutta sama pätee politiikkaan. Ajatellaan leikkiä, että me lopetettaisiin käskyllä kaikki suomalaiset puolueet tähän paikkaan. Sitten annettaisiin, sanotaan, vuosi aikaa järjestäytyä uudelleen. Niin minkälaisia ne olisi? Mä luulen, että ne nykyiset niin kuin rintamaliikat ja teollisuuden alkuajoilta ei olisi ne, mitkä ihmisiä oikeasti ei jakaa.
Hän on yritetty selvittää, kun on näitä erilaisia asennetutkimuksia ja vaalikoneita sun muuta, ja sitten ryhmitellään ihmiset, niin siitä muodostuu ihan selviä ryhmiä, mutta niillä ryhmillä on aika vähän tekemistä niiden puoluekannan kanssa. Ja se, mikä suomalaisesta politiikasta tällä hetkellä puuttuu, on tuota liberaali niin kuin porvarillinen vasemmisto. Siis semmoinen, joka ei lähde ammattiyhdistysliikkeestä, mutta että muistuttaa vähän niin kuin muinaisen edistyspuolueen asemaa, mutta tietysti nyt ihan toisenlaisessa yhteiskunnassa.
Jos meillä olisi sellainen, minkälaiseksi muokkaisi meidän tulevaisuuttamme?
No siitä saattaisi tulla erittäin iso ja vahva puolue, mutta on semmoinen riski, että se olisi sitten vähemmistössä ja sitten kaikki yhdistyneet konservatiivit oikealta ja vasemmalta alkaisi johtaa tätä maata.
Näin siis keskustelua Suomen politiikan tulevaisuudesta. Osmo Soininvaara ja Olli Hietanen. Muutama minuutti vielä aikaa, niin katsoa sitä, että miten pidetään se 2030 skoopina, voisi olla pitemmälläkin, mutta millä tavalla näet, mitkä on Suomen mahdollisuudet? Suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuudet. Tästä mennään about 15 vuotta eteenpäin.
Minäpä sanon, että sitä ei ole vielä päätetty ja että poliittisilla päätöksillä voi olla siihen erittäin suuria vaikutuksia, miten tässä käy. Ja meidän riski...
Miltä nyt näyttää?
Meidän riski on se, että se meidän voimavaramme hyvin koulutut, fiksut, luovat ihmiset toteavat... Että jossakin Välimeren rannalla on kivempaa, tai Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on kiva olla, jos on hyvä osainen, vähemmän kiva, jos on huono osainen, mutta sinne kannattaa niin kuin ajattele, mutta hyvä osaiseksi. Ja silloin meidän tilanne on vähän sama kuin Pohjois-Karjalan, koska nämä meidän syrjäseuduthan on kärsineet erittäin vahvasta aivovuodosta, että opintie on aina vienyt kaupunkeihin. Ja se, että näin ei kävisi, niin tämä riski meidän täytyy tiedostaa ja yrittää tehdä. Ja senkin takia tänne pitäisi tehdä hyviä kaupunkeja, koska tämä luova luokka on kyllä urbaania myös niin kuin elämäntavaltaan.
Samalla tavalla niin, että Suomi on edelleenkin hyvä maa, jos me vertaillaan elämää Suomessa ja suomalaisten ihmisten mahdollisuuksia ja elämänlaatua, niin ei meidän tarvitse missään seurassa hävetä. Meillä on hyvin koulutettu kansakunta ja mehän oltiin niitä viimeisiä kolmena oppilaita Euroopassakin, vaikka nyt sitten taas kirjoitetaan siitä, että meidän talous on sitä sun tätä, mutta loppujen lopuksi me kuitenkin olemme varoissamme.
Mutta liittyykö tähän tämmöinen ankeuden ilmapiiri myös, mikä tähän...
Liittyy, mutta se pointti on tavallaan siinä, että jos ei suomalaiset pärjää maailmassa, niin ketkä sitten? Eli mä niin kuin, mä näen sen kysymyksen aika absurdina. Totta kai me pärjätään. Kyse on siitä, mitä me halutaan. Ja se pärjääminen, se, että miten meille käy, on hyvin pitkälti meidän omissa käsissä. Ja me voidaan paljon vaikuttaa maailman asioihin ja siihen...
Mutta mitä se tarkoittaa, että se on meidän omissa käsissä paljolti?
Sitä, että vähän sama mitä Soininvaara äsken sanoi, että hyvillä poliittisilla päätöksillä ja järkevillä investoinneilla siihen asiaan, niin me päästään itse vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Me saadaan koulutuksestamme kansainvälisempää vientituotetta, me saadaan uusia teknologia-aaltoja, me saadaan uudelleen rakennetuksi meidän hyvinvointiyhteiskunta, ihmisille tasa-arvoinen elämä Suomessa. Kaikki se voidaan tehdä. Se ei ikään kuin riipu mistään globaalista kysymyksestä, vaan se riippuu meidän omasta politiikasta. Joo. Ja sen takia oikeastaan mä olenkin alusta saakka tässä keskustelussa edustanut sitä, että me tarvitaan vahvempaa politiikkaa ja me tarvitaan vahvempaa poliittista visiota siitä, että mikä on se Suomi ja maailma, missä me halutaan olla, ja sen jälkeen meidän pitää tehdä se. Tulevaisuus tehdään, se ei tapahdu.
Ja se visio tietysti edellyttää myös niin kuin siis analyysiä siitä, että miksi me ollaan tähän tultu ja missä me tällä hetkellä ollaan. Ja se, sen puute nyt on tässäkin keskustelussa tullut
mutta
ilmi selvästi ilmi.
Se taas pistäisi meitä ajattelemaan taaksepäin ja hakemaan sieltä, että mä näen sen puhtaammin kyllä ihan täysin visionaarisena kysymyksenä, että kertokaa mulle paras mahdollinen Suomi vuonna 2050. Ja jos me päästään siitä yhteisymmärrykseen, se olisi se ikään kuin se yhteiskuntasopimuksen juttu. Mikä on paras mahdollinen Suomi vuonna 2050, sen jälkeen tehdään se. Ja on kumma juttu, jos ei saataisi tehdyksi. Jos Suomi hajoaa, niin se hajoaa sisältäpäin, sisäisistä syistä. Ja tällä hetkellä mä näen sellaista solidaarisuuden katoamista ja tietynlaista moniarvostumista ja sitten sellaista ikään kuin poliittista hallitsematonta hajaantumista, joka mun mielestäni on niin kuin merkki siitä, että se on heikko signaali siitä, että me ei ehkä pärjätä. Mutta omissa käsissä se on.
Noin mäkin joskus ajattelin. mutta sen jälkeen, kun mä oon suomalaiseen politiikkaan tutustunut aika syvällisesti ja sisältäpäin, niin kun se porukka, joka sitten visioi ja päättää, mikä on se tavoite 2050, kuitenkin jollakin tavoin pitäisi koostua poliitikoista, koska siis mistään mustakaan voi koostua, niin se visio ei ehkä olisi kauhean hyvä, eikä myöskään kovin realistinen, eikä kovin uudistusmielinen. Ja tämä on se vika, ja jos ei usko siihen, että poliitikot ja poliittinen koneisto pystyy tätä kehitystä ohjaamaan, niin silloin toivoisin, että sitä ohjattaisiin mahdollisimman vähäisen, että se osaisi muotoutua siellä alhaalta päin vähän anarkistisesti. Ja poliitikot ennen kaikkea lopettaisivat panemasta kapulot alattaisiin. Mutta ehkä minulla on vähän viimeaikaisesta kokemusta johtuen liiankin synkkä käsitys siitä, miten politiikalla maailmaa ohjataan. Semmoinen valta, joka nousee alalta, että se valtahan ei ole missään, vaan jokaisella on valta niin kuin keksiä uutta ja toteuttaa ja sitten katsotaan, että miten se pelittää. Maailma voi muuttua sillä tavalla, että ihan vahingossahan keksittiin tekstiviesti, jonka piti olla jotakin ihan mitätöntä. Mm. Ja sit sitä tuli melkein tärkeämpi kuin sitä puheluominaisuudessa kännykässä jossakin vaiheessa. Nythän se on taas jo kadonnut, mutta joka tapauksessa maailma on yllättävien investointien yllättävällä talmalla muovaama. Ja jos näitä investointeja ei päästetä ikään kuin nousemaan ja pulppuamaan, niin sitten jäädään paikalleen.
Mutta eikö meidän politiikassa puhuta tämmöisestä, tässä lopuksi vielä heittämään, että tästä kokeilukulttuurista annetaan ihmisille niin kuin mahdollisuus. Et sä usko siihen?
Jos nyt esimerkiksi mennään tekemään sitä, että kuntia kahlitsevia normeja aletaan purkaa, jotta ne voivat itse keksiä parempia tapoja, niin kun se koneisto päästään niiden normien kimppuun, niin se ne kiristää ja keksii lisää tarpeellisia normeja. Katsotaan, miten nyt käy, mutta näin on käynyt aika monta kertaa peräkkäin.
Sitä taidetaan kutsua Parkinsonin laiksi, että byrokratian määrä voi vaan lisääntyä. Ja kun se yrittää vähentää, niin se itse asiassa lisää.
Joo.
Mutta kyllä se taas se visio on oikea. Siis, että sääntelyn purkaminen voi olla järkevämpää kuin uusi sääntely. Silloin voidaan saada enemmän auki jotakin patoja. Ja sitten kokeileminen voi olla ikään kuin oikea tapa rohkaista sellaisen että me uskalletaan enemmän ja ollaan rohkeampia. Se kokeilu antaa luvan sille. Että mä pidän niitä hyvinä sanoina, hyvinä periaatteina. Ja tunnustan toki sen tietyn inhorealistisen asian, että tuntuu siltä, kun sillä politiikalla nykyisellä ikään kuin järjestelmällä ei olisi kykyä tai voimaa tehdä niitä hyviä asioita. Ja ehdottomasti meidän täytyy päästä myös sieltä alhaalta ylös syntymään niitä hyviä asioita. Kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen on hyvä asia.
Ja nyt kun meillä on sitten harvinaisen konservatiivinen hallitus, niin kyllä nyt on politiikka palannut keskusteluun ja itse asiassa tilanne, voi moni sanoa, että tilanne suomalaisessa kansalaiskeskustelussa on suorastaan tulehtunut, mitä se nyt jo viimeiseen 50 vuoteen kyllä ollut.
Niin. Mä näen ehkä sen niin kuin haasteen teknisempänä. Muistan, että oma äiti, joka oli työjohtajana teollisuudessa, sanoi aina, että kun hyvä johtaminen on sitä, tekee päätöksen ja sitten myöhemmin voidaan vaikka muuttaa, jos meni ihan päin seinään. Mutta olennaista on se, että tekee jotain. Ja mä luulen, että en ole siinä asemassakaan voinut ottaa kantaa poliittisiin suuntiin, mutta että olennaista on se, että me tehdään jotain, että me päästään eteenpäin.
Tästä olen samaa mieltä.
Hyvä. Me voimme lopettaa tämän harmonisen lopetuksen Ollin äidin sanomaan, että kunhan tekee jotain, niin sillä tavalla ne, siis kehitys kehittyy.
Kyllä.
Kiitoksia Osmo Soininvaara ja Olli Hietanen tästä erinomaisesta Suomen tulevaisuussfäärikeskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Sakari Sirkka.